Takže budeme čítať Evanjelium podľa Jána, 14. kapitolu, od 15. po 29. verš.
Ak ma milujete, ostrihajte moje prikázania. A ja požiadam Otca a dávam iného tešiteľa, aby bol s vami na veky. Toho ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prídem k vám. Ešte krátku chvíľu a svet ma viacej neuvidí. Ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem, aj vy žiť budete. Toho dňa vy poznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy vo mne a ja vo vás. Kto pozná moje prikázania a ostríha ich, to je ten, kto ma miluje, a ten, kto mňa miluje, ten bude milovaný od mojho Otca. Ja ho budem milovať a zjavím mu seba. Na tomu povedal Judas, nie ten Iškariotský, pane, čo sa stalo, že máš nám zjaviť seba a nie svetu? Ježiš odpovedal a riekol mu, keď ma niekto miluje, ten bude ostríhať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, ten neostríha mojich slov. A slovo, ktoré čujete, nie je moje slovo, ale toho, ktorý ma poslal, Otcovo. Toto som vám hovoril, kým som bol ešte u vás. Ale Tešiteľ, Svätý Duch, ktorého poslal Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nie tak, ako dáva tento svet. Ja vám dávam. Nech sa neľaká vaše srdce, ani nestrachuje. Počuli ste, že ja som vám povedal. Idem a zase prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že som povedal. Idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, prv ako sa stane, aby ste, keď sa stane, uverili.
Ďakujem. Takže témou dnešnej kázne budeme pokračovať v Trojici, rozoberanie Trojice, a dneska máme Ducha Svätého. Čiže v modlitbe Otčenáš sme preberali, kto je nebeský Otec, nedávno sme preberali učenie o Trojici, po nej nasledovalo božstvo Ježiša Krista, a dnes sa pozrieme na to, kto je Duch Svätý. Tak na začiatok sa pomodlíme. Nebeský Otče, v Tvojom slove stojí, že Duch Svätý nás naučí a uvedie do plnej pravdy, do plného poznania Tvojho slova. Prosíme ťa o to aj teraz, keď bude Tvoje slovo vykladané, aby nás Duch Svätý uvádzal do plnej pravdy. Amen. Najprv sa pozrieme na Ducha Svätého, čo hovorí najrozšírenejšia náboženská skupina, ktorá ho neuznáva ako Boha, svedkovia Jehovovi. A podobne na ňo hľadia unitariáni a iné skupiny. Oni Ducha Svätého nepovažujú ako božskú osobu, ale tvrdia, že v Biblii je Duch Svätý iba ako energia, sila. Duch Svätý je len nástroj, s ktorým Boh pracuje. Inak povedané, Duch Svätý je podľa nich sila, ktorá v ľuďoch sprostredkuje Božie vnímanie, vedenie, poznanie. Ak nám Biblia hovorí, on vás naučí, on vám pripomenie, pre svedkov Jehovových to znamená básnické vyjadrenie, čiže personifikácia. Personifikácia je dávanie ľudských vlastností neživým veciam. Svedkovia Jehovy, ale aj iné náboženské skupiny, čo popierajú Ducha ako božskú osobu, tvrdia vo svojich učeniach, že fakt, že Duch Svätý je božská osoba, bol prijatý až v roku 381 na Konštantinopolskom alebo Nicejskom koncile, čiže 250 rokov po smrti apoštolov. Svedkovia Ducha Svätého definujú ako dých, vietor, sila, ktorá pôsobí v živých tvoroch a dáva im život, a osobne pôsobí ako duchovné bytosti, anieli. Ku každému tomuto vyjadreniu ducha majú aj odkazy, kde sa tak v písme vyskytujú. Sú to takmer všetky odkazy na starozákonné písma. Svätý Duch je nástroj podľa nich, s ktorým Boh pracuje pri stvorení vesmíru, pri napísaní Biblie, pri zázrakoch a kázaní a pri prejavovaní dobrých vlastností Božích služobníkov, čo robí aj dnes. Asi takto by som stručne zhrnul, čo nám predovšetkým svedkovia Jehovovi predkladajú. Poďme sa ale pozrieť na Ducha Svätého do písma, ako nám to sám Duch Svätý tam zjavil. Výklad písma. Znova pripomeniem dôležitú poznámku k výkladu písma. Starozákonné písma sa vykladajú pomocou nového zákona, lebo čo bolo v starom zákone nejasné a v obrazoch, to je v novom zákone jasne, vo svetle a priamo. To znamená, že nemôžem zo starého zákona všetko o duchu vytiahnuť a vysvetliť týmito veršami novozákonné verše. Alebo nemôžem vytvoriť náuku o duchu svetom zmiešaním starozákonných a novozákonných vyjadrení o duchu a vybrať si z toho niečo, čo sa nám hodí. Náuka o duchu... Ale aj iné náuky sú nám Bohom jasne zjavené v novom zákone. Preto vždy musíme najprv vytvoriť náuky z nového zákona a skrze ne sa pozrieť do starého zákona cez tieto novozákonné náuky. Teraz si vysvetlíme niečo ku koncilom. Tí, čo radi spomínajú a preferujú koncily, tvrdia, že prvý koncil mali apoštoli v Jeruzaleme. A podľa toho vzoru sa predstavitelia rôznych cirkví teraz schádzajú a definujú svoje náuky. U rímskej cirkvi dodnes koncily a synody vymýšľajú a definujú náuku pre celú cirkev, čiže pre každú jednu farnosť po celom svete. U zboroch adventistov, evanjelikov, ale aj iných cirkví je to podobne. U svedkov Jehovových je to trochu inak. Tam majú vo svojom centre v Pensylvánii skupinu verných ľudí, nazývajú ich otroci, ktorá im dáva aj istotou tej správnej náuky pre svedkov Jehovových na celom svete. Ako je to u kresťanov? Ján 14.26. Ale tešiteľ Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Nech sa teda nazve stretnutie apoštolov a učeníkov v Jeruzaleme akokoľvek, podstatné na tom je, že vtedy ešte nebol kánon písma vytvorený. Čiže apoštoli sa zišli preto, lebo ešte nevedeli niektoré veci posúdiť, ešte neboli niektoré veci ujasnené. Kristova cirkev stojí na učení apoštolov a prorokov. Starý zákon sú proroci, nový zákon apoštoli. Apoštoli boli priamými svedkami, mali učenie priamo od Boha a od Ježiša zjavené. Apoštoli teda nekázali ľudu žiadne tradície, žiadne ústne podania z pokolenia na pokolenie, žiadne zjavenia, ktoré im Ježiš nedal. Argument rímskej cirkvi, že apoštoli vtedy mali ústne podanie, tradíciu, je scestný. Apoštoli kázali starozákonné písma, ich naplnenie v Kristovi, a písali novozákonné písma na základe zjavenia od vteleného Boha Ježiša Krista. Čiže mali priamy zdroj. Kázali vteleným Bohom zjavené Božie slovo a spísali priamo zjavené Božie slovo. Nie cez prostredkovateľov, nie z druhej ruky, nie z generáciu na generáciu, potom podané a potom spísané. Priame zjavenie toto učili a to spísali. A Duch Svätý je nám zárukou toho, že Božie slovo, teda kánon, ktorý máme, je skutočné Božie slovo, skutočné Ježišovo učenie, ktorým apoštoli boli naučení od Ježiša. Takže koncil apoštolov nemá byť napodobňovaný, ale zbory, ktoré sú priamo pod vedením autority Ducha Svätého, majú svoju autoritu v písanom písme. To, čo nám apoštoli zanechali. Duch Svätý nám má pripomínať všetko, čo nám Boh v písme zjavil. Jedine písmo. 1. Korintianom 4.6. Ale toto, bratia, som povedal podobenstve vo vzťahom na seba na pola pre vás, aby ste sa na nás naučili nemyslieť nad to, čo je napísané, aby ste sa nenadúvali jeden za druhého proti inému. Čiže nie nad to, nemáme sa hádať na to, čo je, není v písme napísané, čo není zaznačené, čo není Bohom zjavené priamo, čo není večné, čo není pravdou. Teda akokoľvek pridanie písmu alebo akékoľvek oponovanie tradíciou, dogmami, učeniami mimo písma neprichádza do úvahy, lebo Božie slovo je pravda, čo je navyše, je od zlého, je klamstvo, je lož. Príslovia 36, 30. kapitola 6. verš. Nepridávaj k jeho slovám, aby ťa neskáral, aby si bol by si postihnutý lži. Vo svetle iba písma sa nám teda pozrieme na definovanie viery, konkrétne na Ducha Svätého dneska, ktorý definoval Nicejsko-Carihátsky koncil, alebo svetkovia jeho hovoria Konštantinopolský koncil. Toto vyznanie viery používajú rímskokatolická cirkev, gréckokatolická cirkev, pravoslavné a ortodoxné cirkvi. A to znie: verím Ducha Svätého, Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. Vo svetle písma vidíme, že toto je nesprávna definícia Ducha Svätého. Čiže držať sa cirkevných otcov a vyjadrení koncilov nie je žiadna záruka pravosti učenia. Máme sa držať iba písma. Kde je teda chyba? Hovoria, že duch vychádza z Otca, tento koncil. Písmo nám ale hovorí, že vychádza aj zo Syna. Neskôr toto rímska cirkev pridala do vyznania aj túto biblickú skutočnosť. Jedno z miest Biblie, ktoré to hovorí, aspoň si pripomenieme, Jan 16, 14 až 15. Ten, čiže Duch Svätý, ma oslaví, pretože z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo má Otec, je moje, preto som povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám. Čiže vidíme, že koncil nám nesprávne definoval. Duch Svätý vychádza aj z Otca, aj zo Syna. Zdáva sa Duchu Svätému tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi? Nie. Prečo? Jan 4.23. A ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci sa budú modliť Otcovi v duchu a pravde, lebo aj Otec hľada takých modlitebníkov, ktorí by sa tak modlili. Alebo na inom mieste Ježiš vždy sa modlí k Otcovi. Otec, Syn a Duch Svätý je jeden Boh v troch osobách. Napriek tomu Syn vzdáva slávu Otcovi a Duch Otcovi a Synovi. Nikde nie je zmienka, že by Duch Svätý vyžadoval svoju úctu a slávu. Nikde nemáme pokyny k oslave Ducha, k vzývaniu Ducha, ako to robia napríklad v rímskej cirkvi, kde priamo vzývajú Ducha, aby prišiel z neba. Po zoslaní Ducha Svätého na Turice vieme, že Duch Svätý je tu na zemi na veky prítomný, že nemôže prichádzať z neba, pretože Duch Svätý je ten, kto je to v nás, teda spasených kresťanoch, vypôsobuje poznanie Božieho slova. Je tu na veky na zemi a vypôsobuje modlitby znovuzrodených kresťanov a sám za nás u Otca prihovára a Syna nevysloviteľnými vzdychmi. Duch Svätý je ten, kto v nás vypôsobuje oslavu Otca a Syna. Čiže On je v nás a vypôsobuje v nás oslavu Otca a Syna. Duch Sveta, čiže diabol, je ten, kto je v ľuďoch, kto v ľuďoch vypôsobuje oslavu človeka, oslavu svätých, oslavu sošiek, oslavu obrazov, ceremonií, tradícií, obradov. Pravý ctiteľ sa modlí v duchu a oslavuje Otca a Syna v duchu a v pravde. Čiže skrze pravdu písma. Jan 17.17. Božie slovo je pravda. Ježiš hovorí o sebe: ja som cesta a pravda. Je tradícia pravda potom? Nemôže byť. Je učenie teológov pravda? Je závery koncilov pravda? Nemôže byť, lebo je len jedna pravda. Sú zjavenie Panny Márie pravda? Nemôže byť, lebo je pravda Božie slovo a Ježiš Kristus. Nemôžeme považovať teda uznesenie apoštolov v Jeruzaleme za vzor koncilov. Duch Svätý vedie svoju cirkev, sú na zemi podľa pravdy, podľa spísaného Božieho slova. Toto slovo nám odhaľuje, objasňuje, vysvetľuje. Duch Svätý učí Božie deti iba písmu. Apoštoli skončili svoje učinkovanie smrťou posledného apoštola. Duch Svätý nám dal kánon písma. Učenie je definované, a kto hovorí slova nad písmo, nehovorí Božie slova. Kresťan nepotrebuje koncily, aby mu definovali nauku. Nepotrebuje nicejský koncil, aby sa dozvedel o Bohu, kto to je a ako je definovaný v písme. V písme to máme priamo zjavené. Ak sa budeme držať iba písma, nesklozneme. Ako je to možné, že dnes sme poznaním písma oveľa múdrejší ako na Nicejskom koncile, ako ľudia, ktorí už nezažili apoštolov? Ako je to možné, že tí, ktorí písali listy a knihy po apoštoloch, napríklad Didache, ktorému určujú rok vzniku 80 až 130 alebo 150, alebo spisy Justína, alebo spisy prvých storočí druhých, ako to, že už v sebe obsahovali blúdne nauky, čo apoštoli nehlásali a čo idú proti písmu? Niektoré cirkvi sa okrem písma držia aj výkladov kresťanských pastierov prvých storočí po Kristu, čo je chybou. To nazývajú tradíciou. Ich výklady písma dávajú naroveň písmu. Ľudí, ktorých výklady písma používa vo svojom učení cirkev katolícka, nazývajú cirkevnými otcami. A čím viacej storočí pribudne, tým viac pribúda cirkevných otcov, cirkevných vykladačov, cirkevných učiteľov, tým viac sa rozširuje tradícia, tým viac sa pridáva k písmu a tým väčší je odklon od písma. A vždy tradíciu dávajú naroveň písmu. Rímska náuka je teda zložená okrem písma aj z výkladov cirkevných otcov rovných písmu. A takýchto považuje rímska cirkev za svojich učiteľov cirkvi. Kresťania ale majú len jedného učiteľa, Ježiša Krista. Jednu pravdu, jedno písmo. Najzaujímavejšie je na týchto cirkevných otcoch, že rímska cirkev si povyťahovala z nich len niekoľko náuk, pretože títo tzv. Cirkevní otcovia písali aj herézy. Napriek herézam odporujúcim učeniu rímskej cirkvi, ich aj rímska cirkev svetorečila. Inak povedané, stačí, že cirkevní otcovia napísali niečo správne, nejaké herezy, ale vybrala si to, čo pasuje rímskej nauke a ostatok nedala na verejnosť. V podstate takto môže hoci kto povedať niečo správne o Bohu, niečo nesprávne. Podstatné je, že si ho prisvojila rímska cirkev, svetorečila a jeho herezy zatajila. Takmer každý človek by vyhoval tejto schéme povedať niečo správne, niečo nesprávne a vyťahneme si to správne z toho. Ale poďme k veci. Čím je to, že dnes písma sme múdrejší ako kresťania po smrti apoštolov? Daniel 12.4. A ty, Danielu, zavri tie slova a zapečať knihu až do času, keď bude mať byť koniec. Mnohí budú spytovať a rozmnoží sa vedomosť. Skutočne vidíme proroctva písma o posledných časoch, ako sa naplňajú. Pánov príchod je veľmi blízko. Písmo poznáme oveľa lepšie ako vykladači či koncily po apoštoloch. Písmo je dostupné v každej domácnosti a tí, ktorí hľadajú pravdu a spýtujú sa po nej, tým Duch Svätý objasňuje slova napísané o večného Božieho slova. V málo zdravých kresťanských zboroch vidíme, ako je táto pravda udržiavaná, ako vedomosti a poznanie rastú a ako Duch Svätý drží jeden základ, jednu vieru, jednu náuku. Na druhej strane ale vidíme, ako mnohé zbory odpadávajú od viery. Teda ako zbory, ktorí držali pravú náuku, ju ľahko vážne opúšťajú, aby spolu s neviestkou smilnili a tak naplnili podobne ako Judáš naplnil proroctva a tak, aby oni naplnili proroctva posledných čias. Pod pojmom zdravý zbor myslíme neekumenický, necharizmatický zbor, lebo napríklad v charizmatickom spravili z Ducha Svätého niečo iné. A ten duch, čo tam robí zázraky, je niekto iný ako Duch Svätý. Ďalej tu mám podmatpis. Duch Svätý je skutočná božská osoba. Výsledok jeruzalemského stretnutia bolo pre pohanov nariadenie. Skutky 15.28 až 29. Lebo za dobré sa videlo Duchu Svätému i nám neurovaľovať na vás viacej nejakého bremena, okrem toho nevyhnutné potrebného, zdržovať sa obetávaného modlám, od krvi, od zadoseného, od smilstva, čo keď sa budete veľmi vystrihať, budete dobre robiť. Buďte zdraví. Sám Duch Svätý a apoštoli došli k takémuto záveru. V podaní svedkov Jehovy, keby sme to preložili do ich reči. Energia, sila spolu s apoštolmi došli takémuto záveru. Nie sme predsa ezoterici. Stojíme na učení apoštolov. Všetko máme teda definované v písme. Duch Svätý ukončil Božie náuky posledným apoštolom. Pravda, večný zákon, večná zmluva je zjavená, spísaná. Bodka. Teda vidíme naproti tvrdeniam svedkov Jehovy, že apoštoli považovali Ducha Svätého za osobu. Že to nebol záver Nicejského koncilu. Ján 16, 13 a 14. A keď príde On, Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať. Ten ma oslávi, pretože z môjho vezme a bude zvestovať vám. Čiže energia vás nemôže uvádzať do pravdy, nemôže nám čokoľvek hovoriť a zvestovať budúce veci, alebo nejaká sila nám to nemôže hovoriť. Ježiš nám hovorí, čo bude úlohou Ducha Svätého. Príde po jeho odchode v tele do neba, Duch Svätý príde z neba. Keď príde, uvedie nás do plnej pravdy, do plného poznania písma, ak sa budeme držať iba písma. Duch Svätý nám bude hovoriť sám od seba, čo to znamená. Mnohí dnešní apoštolia, proroci, charizmatici, ľudia, ktorí majú zjavenia a koncily hovoria, Duch Svätý nám zjavil toto, tieto videnia, alebo tieto proroctvá, alebo toto nám zjavil. Alebo koncily končia slovami, z Duch Svätý a my sme sa zhodli, alebo utvrdili, alebo spísali. A stačí nám pár vied na to z týchto učení, aby sme videli, že tieto nauky a zjavenia idú proti písmu. Nie, úlohou Ducha Svätého nie je ísť proti písmu. Duch Svätý nejde proti sebe samému. Nie je jeho úlohou vytvárať a definovať nové dogmy, nauky, prikázania, zjavenia. Duch Svätý nehovorí sám od seba, ale iba to, čo Otec a Syn. Jeho úlohou je objasňovať iba písma, iba zjavenia písma. Čo sa týka posledných časov, Duch Svätý nezvestuje nové veci o posledných časoch, ale zvestuje všetko, čokoľvek nám pomôže posledným časom objasňovať pre dnešný čas z písma. Čiže Boh určité veci uzavrel a v pravom čase o posledných časoch ich nám Duch zjavuje, čím sme bližšie k Pánovmu príchodu. Niektorí sa držia proroctie o posledných časoch rôznych verzií z 100, 200 a viacej rokov. No udalosti vo svete vidíme, že proroctvá tieto nesedia už a vyvíjajú sa úplne inakšie. Znamenia časov majú jasnejší zmysel, čím bližšie sme Pánovmu príchodu. A tým nám Duch Svätý a udalosti vo svete objasňujú viac a viac poznanie proroctiev posledných čias. Duch Svätý je večný, Hebrejom 9, 13 a 14. Lebo už krv capov a bíkov a popol z jalovice, pokropením poškvrnených posvetí, aby boli telesne čistí, o čo viac krv Krista, ktorý skrze večného ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny. Očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. Čiže Duch Svätý je večný, nemá počiatok a teda ani koniec. Preto Duch Svätý je pravý Boh, je to božská osoba, lebo byť večný, nemať počiatok, je jedine Božia vlastnosť. V príklade na človeku sme si v nedávnej kázni ukázali, že človek je trojzložková bytosť, duch, duša a telo. 1. Solunčanom 5.23 a sám Boh pokoja nech vás celých posvetí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Čiže človek je trojzložkový. Boh je troj jediný. Lenže človek by chcel hneď zobraziť Boha, nakresliť, namaľovať Boha v troch osobách. Ale to nie je ani v našej predstavivosti, ani mysli. Preto sám Boh nám zakazuje zobrazovať ho v akejkoľvek podobe. Duch Svätý sa síce zjavoval v podobe holubice, ohnivých jazykov Ale takto nevyzerá Duch Svätý, zjavil sa iba tak, ako znázorňujúci ľudskému vnímaniu jeho vlastnosti. Duch Svätý je Boh a nevideli sme, ako vyzerá, a preto ho tiež nezobrazujeme nijako. Má Duch Svätý meno? Svedkovia Jehovovi tvrdia, že Otec má meno, Syn má meno, ale Duch Svätý nemá meno. Keď sa krstia znovuzrodení kresťania, používajú sa pri krste Ježišové slova, ktorým nám prikázal, aby sme skrze tieto slova krstili. Krstím ťa vo meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Nie v mene, ako u rímskej cirkvi krstia batoľata, ale vo meno Boha. Čiže v meno Otca, v meno Syna a v meno Ducha Svätého. Otec má meno, Syn má meno, a keďže sme v meno Ducha krstení, aj On musí mať meno. Duch Svätý má meno. Ako Boh je zjavovaný v rôznych menách v Novom zákone, v Starom zákone, aj Syn je zjavovaný v rôznych menách, tie mená sú aj jeho charakterizujúce tituly. Takisto aj Duch Svätý je nazývaný niekoľkými menami. Duch Svätý má takisto v Biblii rôzne mená. Jan 14:15. Ak ma milujete, ostrihajte moje prikázania. Až 17. A ja požiadam Otca a dávam iného tešiteľa. Čiže Duch Svätý má meno tešiteľ. Aby bol s vami na veky. A toho Ducha pravdy. Čiže charakterizuje toho Ducha. Čiže Duch pravdy. Ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná, ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. V kom prebýva Boží duch, ten zná Boha. To znamená, že zná Otca, zná Syna a zná Ducha Svätého taký, aký je v písme zjavený. Pozná samého Boha v troch osobách. Zná Ducha Svätého nie ako energiu, nie ako silu, ale pozná Boha podľa pravdy, podľa písma. Tento duch je v kresťanoch a zjavuje im Boha takého, aký je v písme zjavený. Duch Svätý nám sprítomňuje Krista. Ján 16:7. No ja vám hovorím pravdu, že vám je to užitočné, aby som ja odišiel. Lebo ak neodídem, tešiteľ nepríde k vám. Ale ak odídem, pošlem ho k vám. Ježiš ako človek nemohol byť tu na zemi všade prítomný v ľudskom tele. Preto bolo lepšie, že odišiel a poslal ku nám tešiteľa, ktorý je v každom veriacom a každému veriacemu zjavuje Ježiša a Otca takých, akí sú. Možno sme postrehli, že práve tí, ktorí neuznávajú božstvo Ježiša Krista, ani správne nechápu Ducha Svätého, a teda ani Boha Otca. A vidíme, že je to preto, lebo v sebe nemajú Ducha Svätého. Nemajú toho, kto im zjaví Boha takého, aký je. Teda nie sú znovu zrodení, nie sú spasení, nie sú kresťania. A teda tiež nemôžu ani spoznať Božie slovo také, aké je, lebo nemajú v sebe ducha pravdy. Nemôžu spoznať pravdu takú, aká je. To je naša autorita. Autorita kresťanov je Boh, Božie slovo, a zastupuje ho tu na zemi Duch Svätý, ktorý usmerňuje a vedie Kristovú cirkev. Vedie priamo každý zdravý zbor. Vedie ho skrze písmo, skrze slovo, skrze to, čo je tam zaznačené. Duch Svätý je náš pravý zástupca a námestník Otca a Syna na zemi. Je pravým zástupcom Ježiša Krista, tým, ktorého nám zasľúbil, že bude utešovať nás a vykladať písma. Oproti pápežom je bez riechu, je neomylný, je všade prítomný, nevraždí Božích svätých, nekomolí Božie slovo a vysvetľuje ich správne, nevzdáva úctu sochám, ale iba Otcovi a Synovi, nevzdáva úctu obrazom, nepotrebuje drahé oblečenie, nehnuteľnosti, pozemky, majetky pre svoje kráľovstvo, nikdy netára nezmyselné veci, moslimov, budistov, rímskokatolíkov, ekumenistov a všetkých, ktorí Boha zapierajú, tak ani on sa k ním nepriznáva. Priznáva sa ku ním, ale iný duch, diabol. Neprítomnosť Ducha Svätého robí zbory mŕtvými. Mať teologické školy, mať tituly, mať výrečnosť, mať oblečenie, mať nádherné rúcho, mať krížik na krku, mať ceremonie, mať dobré medziľudské vzťahy v skupine nejakých ľudí neznamená ešte prítomnosť Ducha Svätého v spoločenstve. Preto je to práve Duch Svätý, ktorý správne poznanie Božieho slova premieňa v kresťanoch na skutky, dáva kresťanom odvahu a pudí ich, čiže vyháňa ich k ohlasovaniu, šíreniu evanjelia a k tomu ich vystrojuje kresťanov svojimi darmi, ako uzná za vhodné pre rast jednotlivca a rast spoločenstva cirkvi na konkrétnom mieste. Duch naplňa kresťanov a vnúka spôsoby, u mnohých ale zasa iný duch vnúka dôvody. Zbory bez ducha vidíme, hovoria si, máme sa všetci radi, sme bratia, sestry, je to jedno, či som brat s popieračom Boha, či som brat s vrahmi svätých, či som brat s vrahmi vyznávačov démonov, hlavne, že sa máme radi a tolerujeme sa. Duch Svätý má v písme rôzne vlastnosti, ale nikde nevidno tam jeho vlastnosť a toleranciu a bratské spoločenstvo s nepriateľmi Boha. Má práve ten, kto sa priznáva k Bohu, kto sa považuje za Božieho syna a dceru, práve takíto ľudia nemajú v nezdravých zboroch v sebe pokoj. Sám Duch Svätý im ukazuje záhubu ekumenizmu, charizmatizmu a sám Duch Svätý ich vyzýva a pudí k odchodu z takýchto zborov. Lebo duch nemôže byť v tých, ktorí uznávajú klamstvo. A v tých, ktorí idú za pravdu, tých vypudí z týchto zborov. A nájdu si zdravé zbory. Je zjavenie 18.4 a počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril: vidíte z neho, moji ľudia, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán. Vidíte z toho Babylonu, vidíte od tých, čo smilnia z neviestko, vidíte od bludov, ktorý duch nezjavuje. Vidíte, ak ste Boží ľud. Ak nevidíte, nečakajte, že sa ku vám Boh prizná. Ak nevidíte, budete trpieť nielen Boží hnev za svoje hriechy, ale aj za hriechy svojich zblúdených cirkví. Budete dostávať rany za milióny zavraždených svätých, ktorými bude ráňaná aj nevestka. Budete trpieť nielen za svoje zblúdenie, ale aj za zblúdenie svojich pastierov, ktorí ste nasledovali. Vidíte, kým trvá čas, kým trvá výzva na videnie. Pánov príchod je blízko. Keď príde súženie, prestane aj čas milosti. Nastane trestanie za rany svojich cirkví, svojich vodcov, ktorých ste nasledovali. A skončíte spolu s nimi v pekelných mukách trestanie za ich hriechy a za hriechy neviestky. Boh nás varoval vopred vo svojom slove. Ten, kto skutočne patrí Pánovi, ten posluchne volanie ducha k videniu. Vyjde a nezahynie. Kresťan, keď zhreší, písmo nám hovorí, že zarmucuje ducha. Čiže nemôžeme zarmucovať nejakú silu a energiu. Musí to byť vždy len osoba a Boh. Duch Svätý je spoločenská bytosť. Tvorí spoločenstvo s Otcom, Synom. Robí to, čo Otec a Syn ho poverili. Nikto z Trojice nekoná na vlastnú pesť, nikto z Trojice nežije oddelenie. Rovnako kresťan je spoločenská bytosť. Duch Svätý odhaluje Božie pravdy v spoločenstve cez pastierov, ktorých on sám vedie. Z vlastných pozorovaní vidíme, že tí, čo hovoria o sebe, že sú kresťania a nechodia s Pánovým ľuďom, ale žijú si súkromnícky život, tí žijú v pomýlených učeniach a nerastú na pravde, ba práve naopak upadajú a odpadnú. Neexistuje kresťan bez spoločenstva, neexistuje Duch Svätý bez spoločenstva. Práve v najväčších časoch prenasledovaní kresťanov, kresťania chodili najpoctivejšie do spoločenstva Kristovho tela, čiže do cirkvi, do zboru. Ďalej, Duch Svätý je ten, ktorý skrze poznanie pravdy privedie novoobráteného človeka do zdravého zboru pod pastierov, ktorých sám vedie. Duch Svätý nenechá na pokoji nikoho, pokiaľ ho nedovedie do zdravého zboru, ani samotára nenechá nikoho. Sami vidíme, alebo tí, ktorí sa znovu zrodili, sami vidia, že nemali pokoj v Bohu, pokoj po obrátení, pokiaľ sme nenašli to správne spoločenstvo tých správnych učiteľov, ktorých Duch Svätý vysvetľoval pravdy písma tak, ako ich sám zjavil v písme. Duch Svätý privádza znovuzrodeného človeka do spoločenstva znovuzrodených bratov a sestier k lámaniu chleba a piťu vína, ktoré duchovne symbolizuje Kristovo telo a krv. Znovuzrodený človek nedokáže mať duchovné spoločenstvo skrze Pánovu večeru s popieračmi Krista, s tými, ktorí majú podiel na smilstve s nevieskou a s tými, ktorí sú iného ducha. Duch Svätý v takýchto prípadoch netoleruje žiadnu odchýlku, ani o stupeň či milimeter, ale prikazuje, vyjdite od nich. Je to práve iný duch, ktorý necháva ľudí v spánku, ktorý ich utešuje, ktorým dáva tisíc dôvodov, tisíc výhovoriek, aby zostali v spoločenstvách, ktoré už odpadli od Boha. Ale vedme dobré spoločenstvo, veď sa máme radi, veď robíme veľa akcií. Tým, že zotrvám spoločenstvo, môžem obrátiť ostatných. Ale Duch Svätý má len jeden rázny rozkaz, vyjdite od nich. Čo má spoločne Kristus s Beliarom a svetlostnou? Nič. Evanjelici, ak nechcú trpieť za ekumenizmu svojej cirkvi a dostávať rany za činy rímskokatolíckej cirkvi, musia ísť z evanjelickej cirkvi. Baptisti, alebo cirkev bratská, alebo iné cirkvi, ktoré ekumenizujú s rímskou cirkvou, ak nechcú trpieť za činy rímskej cirkvi, musia ísť odtiaľ. Tí, čo ekumenizujú a v týchto cirkvách jedia Pánovu večeru s tými, ktorí si myslia, že sú znovu zrodení, tak títo znovu zrodení majú podiel na ich smilstve. Musia vinc od nich. Rovnako charizmatické spoločenstva, tam sa deje uzdravenia, zázraky pod iným duchom a spolčujú sa už teraz skrze tohoto ducha s neviestkou. Vidíte od nich, kým je čas milosti. Dnes je ešte ten čas, zajtra už nemusí byť. Duch pravdy nezapiera pravdu. Duch pravdy trvá na pravde, lebo pravda je len jedna. Duch Svätý usvedčuje z hriechu a nedovolí zotrvať z hriechu. Nedovolí zotrvať v modlárstve, v duchovnom smilstve. Ovocie ducha nie je ísť proti pravde, ale stať pevne a nepohnutelne na pravde a hájiť pravdu na smrť. A čo ovocie ducha, ktoré vidno v ekumenických charizmatických zboroch, ktoré vidno niektorých spoločenstvách rímskych cirkví, evanjelických spoločenstvách, vidno tam lásku, zhovievavosť, dobrotu, pokoj, živé zbory sú to hovoria. Problémy ale v definovaní, čo je to láska, čo je to zhovievavosť, čo je to dobrota, čo je to pokoj a tak ďalej. Lebo písmo charakterizuje lásku, pokoj, dobrotu a život zborov úplne inak, ako sa na ne pozerá tento svet, alebo nejaká cirkev, alebo nejaká osoba. Tento svet a knieža tohto sveta už úplne znehodnotilo a degradovalo, naopak prevrátilo pojmy a významy slov, ktoré Boh zadefinoval vo svojej pravde. Láska neznamená ísť proti najvyššej láske. Správna láska, správny postoj, správna dobrota a živosť vyvoláva vo svete bez Božieho ducha krutú opozíciu, nenávisť, opovrhovanie. Kristus to predpovedal. Človek, v ktorom je Kristov duch, sa nemôže s človekom, v ktorom je duch sveta, duch Antikrista, láskať, tolerovať, bratričkovať. Áno, žiť v tomto svete s nimi musíme a my máme sa snažiť, ako sa dá, žiť s neveriacimi o pokoji, ale čo sa týka duchovných vecí, v žiadnom prípade nemôžeme pritakávať a zatvoriť si oči pred ich skákaním do záhuby a ukazovať im, že tolerujeme ich pekelné blúdy. Izrael mal zákaz stýkať sa s pohanstvom, aby nestratili vieru. Oni sa s pohankami ženili a zničili tak vieru národa pravého Boha. A boli za to stíhaní Božími trestami. Láska k pravde vyvoláva to, čo Ježiš nám predpovedal. Nenávisť v rodinách, v okolí. Láska k rodičom a súrodencom neznamená nechať ich na pospas zahynúciu v pekle. Koľkých úst tzv. Kresťanov sme počuli o rímskokatolíkoch, ale veď oni sú takí dobrí, robia veľa dobrých skutkov, prečo by mali skončiť v pekle? Pretože neveria. Neveria Bohu, neveria jeho slovu, nevzývajú iba Boha, nekonajú podľa jeho slova. Ak by mali Duchom Svätým vzdialeného Boha taký, aký je, iba jeho by oslavovali, iba jemu by ďakovali za záchranu, iba Ježiša Krista by prosili o prostredníctvo, iba jedinej dokonalej a dostatočnej obeti by verili. A nech Ducha Svätého neveria takého, aký je. Veria a majú iného ducha, ducha, ktorého dostávajú pri krste, pri birmovke, a pri birmovke im tento duch spôsobuje, že tretina zostáva, chodí do kostola a dve tretiny už kostol neuvidíme. Nevieme, čo je to za duch, ale vieme, že je to zlý duch. Nevidno tam ani náznaku, že by stali na Božej pravde a hlásali Božiu pravdu, hlásali evanjelium. V rímskej cirkvi nie je Duch Svätý. 1. Korinťanom 2.9 až 14. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ale nám to zjavil Boh skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, aj nie duch človeka, ktorý je v ňom, tak ani čo je v Bohu, nepozná nik, iba Boží duch. A my sme nedostali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. O tom hovoríme a nie slovami naučenými od ľudskej múdrosti, ale slovami, ktoré nás naučil duch. Duchovné veci duchovne vysvetľujeme. Živočíšny človek nepríjma veci Božieho ducha, sú mu bláznostom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať. V rímskej cirkvi nevedia, čo Boh daroval, lebo stále robia opak toho, čo už Ježiš Kristus vykonal, a bláznostom sú im veci, ktoré im hovoríme. Pokoj neznamená mať pokoj od tohoto sveta, milo sa usmievať, nevraviť pravdu, aby sa priateľstvo nenarušilo. Pokoj v Biblii je Boží pokoj. Napriek tomu, že stratíme priateľov, rodinu, kvôli pravde, bude nás pokoj. A svetských priateľov stratíme aj tak len falošných. Nemusíme sa báť o pocty sveta, lebo my nie sme z tohto sveta. Beda tomu, kto hovorí Ježiš, kto je svetom chválený. Lukáš 26. Beda vám, keby všetci ľudia dobre hovorili o vás, lebo zrovna tak robievali ich otcovia falošným prorokom. Dobrota neznamená byť dobrý a mlčať pri niekom, kto pohrdá stvoriteľom a prekrúca pravdu. Život spoločenstva sa nemeria akciami, guľášmi, tancovačkami, výletmi do prírody, usporiadaním dňa farnosti, videniu sa v televízii, koncertmi na námestiach a hovorením niečo o Bohu. Život sa nemeria počtom pokrstených detí, množstvom ľudí chodiacich do kostola, živou hudobnou skupinou na zhromaždení a tak ďalej. Život spoločenstva sa prejavuje duchovným rastom, poznaním Pána, poznaním Boha a rastom počtom živých znovuzrodených ľudí, ktorí vyšli do šírenia evanjelia a ktorí stoja pevne na Božej pravde. Svet má pomýlené hodnoty. Pravda je považovaná za lož a lož za pravdu. Všetci ale skončia pomeraní na súde Božou pravdou, a tam sudca nebude mať definície slov tak, ako si ich každý myslel, ale také, aké sú zapísané v písme o večnom trvalom nemenom Božom slove. Podľa týchto slov, podľa týchto definícií budeme pomeraní. Kresťanov súd už prebehol pri uverení. Modlitba. Ďakujeme ti, nebeský Oče, za Ducha Svätého, ktoré si nám zanechal na zemi ako námestníka Krista, ako svojho námestníka, ktorý nám zjavuje teba takého, aký si, a k tvojim slovom nepridáva žiadne klamstvá, náuky, dogmy, učenia. Ďaká ti za takéhoto tešiteľa, učiteľa a vodcu, ďaká ti za istoty, ktoré skrze neho do nás dávaš a ktoré sú večné. Amen.